რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა მზადებას იწყებს ყოველწლიური სესიის საქართველოსში ჩასატარებლად.
We are going to have our annual parliamentary session.
აქვარი იმისთვის, რომ მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყოთ. მოუთმენლად ველით, რომ ვისი ამოვნოთ ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობით. 2016 წლის ზაფხულში საქართველოში ჩამოვა 300-მდე პარლამენტარი.
ლარის კურსი კვლავ განაგრძობს ვარდნას. სამ პრობლემას შეეხება ეკონომიკური მიმოხილვის დღევანდელი გამოშვება.
ხარჯვა ნახორციელდა ბოლო კვირას. მარტო ბოლო სამ დღეში გადაერისა თითქმის 400 მილიონი ლარი. ბიუჯეტი გაწერილია მთელი წლის განმავლობაში. შეუძლებელია, რომ ზაფხულში ასაცისებული თანხები დეკემბრის ერთ კვირაში გადავრიცხონ ხარჯვა ერთეულებს.
ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენების ნაცვლად გაფართოვდება ორთა ჯამე. მოისმენთ რეპორტაჟს.
აქ რას გამოათავისუფლებენ? ეს არის მიმამგრევლი ოთახები. აქ რამდენი დადგება? დადგება 50, 1500 კაცი არის ნაცვლად. ჩვენ მაგით საქმე არ გეტება, ჩვენ მეჩეთი გვინდა.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გარასემის მეორე ნახევარში განმეორებით მოისმენთ ინტერვიუს შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართველ მუსიკოსთან, ნინო არობელიძესთან.
Fell in love with a blue night as the stars kept on winking and the moon hung on high up above in my San Francisco town.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველწლიური სესიის საქართველოსში ჩასატარებლად ემზადება. მართალია წინ კიდევ თითქმის წელიწადნახევარია, მაგრამ საკითხის მნიშვნელობის გათვალისწინებით სწორედ ყოველწლიური სესიისთვის მზადება დასახელდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივნის საქართველოსში სტუმრობის ერთ-ერთ ძირითად მიზნად. სპენსერ ოლივერმა თბილისში კვლავაც მოისმინა წუხილი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. თბილის ეუთოსა და მისი საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან მხარდაჭერის მოლოდინი აქვს. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
აშკარაა, რომ საქართველოში ბევრჯერ ნამყოფი სპენსერ ოლივერი აღფრთოვანებულია ქვეყნის უცვლელი სტუმართმოყვარეობით. და სწორედ ამ ჭრილში აყალიბებს ის თავის კომენტარს მომავალ მეტად წარმომადგენლობით სტუმრიანობასთან დაკავშირებითაც.
We are going to have our annual parliamentary session.
აქვარი იმისთვის, რომ მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყოთ. მოუთმენლად ველით, რომ ვისი ამოვნოთ ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობით. 2016 წლის ზაფხულში საქართველოში ჩამოვა 300-მდე პარლამენტარი ეუთოს წევრი ქვეყნების 56 პარლამენტიდან. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით ამას.
მომავალი წლისთვის დაგეგმილ მასშტაბურ მოვლენაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან ილაპარაკა და ძირითადი ასპექტებით შეათანხმა. აქვე ვთქვათ, რომ სპენსერ ოლივერის განრიგში იყო შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ოფიციალური წყაროების თანახმად, ყოველწლიური სესიის გარდა საუბრის მთავარ თემებს წარმოადგენდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა და რუსეთის გეგმები, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. საქართველოსთვის პრინციპულ საკითხებზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში სტუმრობის დროსაც ილაპარაკა. მას მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა შეხვდა.
მე ვავიხილეთ თუ საფრთხეების სიტუაცია რეგიონსა და საქართველოში, რა თქმა უნდა, ძირითადი ყურადღება დაეთმო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენებს, ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რომლებსაც უკვე ხელი მოეწერა სოხუმში და ალბათ მოეწერება ხელი ცხინვალში. ვისაუბრეთ ამ ტერიტორიებზე შექმნილ ჰუმანიტარულ სიტუაციაზე და იმ როლზე, რომელიც შეიძლება შეასრულოს ეუთომ და განსაკუთრებით ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა უცვლელად დგას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგში და შესაბამისად აისახება მის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტებში. ასეა ყოველწლიური 23 სესიის დეკლარაციაში, რომლის შემადგენელ რეზოლუციაში საქართველო არაერთგან არის მოხსენიებული. საპარლამენტო ასამბლეა იმეორებს მოწოდებას საკუთარ სახლებში დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დეკლარაციაში ხაზგასმულია ასევე, რომ საჭიროების შემთხვევაში ხალხში უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა და რომ ეს უნდა ემსახურებოდეს ნდობის აღდგენასა და საქართველოსა და მისი ოკუპირებული ტერიტორიების თანდათანობით დაახლოებას, აქვეა მოწოდება რუსეთის გასაგონად.
მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციისა და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების პატივისცემის მიზნით.
2014 წლის ბაქოს დეკლარაციაში ასახული ეს განცხადებები წინა წლებშიც იჩენდა თავს, მაგალითად 2013 წელს, როდესაც ყოველწლიურ სესიას სტამბოლი მასპინძლობდა. მართალია, რუსეთი თითქმის არასოდეს ითვალისწინებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს, მაგრამ მსგავს დოკუმენტებში ჩადებულ მსგავს აქცენტებს საქართველოს საბოლოო გამარჯვების საჭირო აგურებად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე.
ეს არის ერთ-ერთი უმაღლესი ტრიბუნა, შეიძლება ითქვას, რომ მეორე უმაღლესი ტრიბუნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის შემდგომ. ეუთო არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი საერთაშორისო რეგიონული ორგანიზაცია. რატო ერთ-ერთი მძლავრი? იმიტომ რომ მასში გაწევრიანებული არის ევროპის ყველა სახელმწიფო, მათ შორის ასევე ცენტრალური აზიის 5 სახელმწიფო და ჩრდილოეთ ამერიკის 2 სახელმწიფო. ანუ ესე იგი უფრო პოლიტიკური კუთხით ვისაუბროთ და არა გეოგრაფიულით. ანუ სამი კონტინენტის ქვეყნები არიან წარმოდგენილი ეუთოში.
შესაბამისად, ნიკა ჩიტაძე სხვა ექსპერტების მსგავსად მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ 2016 წელს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიას საქართველო უმასპინძლებს. გარღვევას ცხადია არავინ მოველის, მაგრამ არავინ დაობს არც იმაზე, რომ მასშტაბური ღონისძიების მასპინძლობის ფონზე საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო ფართო ყურადღებას მიიპყრობს რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველო. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი კვლავ გაუარესდა და 2014 წლის 7 დეკემბრის ნიშნულამდე დაეცა. ლარის ასეთი დაბალი კურსი მხოლოდ 11 წლის წინ აღინიშნა. საქართველოს მთავრობა მაინც ირწმუნება, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხდება. რაიწვევს ლარის კურსის არასტაბილურობას? სამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
ლარის ვარდნის პროცესი კვლავ განახლდა და კვირის ბოლოს ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელს გაუტოლდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური კურსის მიხედვით ერთი ამერიკული დოლარი 1.94 მიასედი ლარიღირს. მთავრობა ირწმუნება, რომ ლარის დევალვაცია მისი ბრალი არ არის. ამის მტკიცება სხვადასხვა ჩინოვნიკების მსგავსად შეეცადა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილი.
1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 იანვრის ჩათვლით სახაზინო ანგარიშებზე განხორციელებული ოპერაციებით მიმოქცევიდან ამოღებული არის 150 მილიონი ლარი. ამ ყოველივედან გამომდინარე ლარის კურსთან სახაზინო ანგარიშზე განხორციელებული ოპერაციების კავშირს კატეგორიულად გამოვიცავ როგორც დეკემბერში, ისე იანვარში.
ცოტნე ყავლაშვილმა თავისი განცხადების უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის ის ფაქტიც აღნიშნა, რომ გასული წლის ბოლო დღეს კომერციულმა ბანკებმა დამატებით 100 მილიონი ლარი ისესხეს ეროვნული ბანკისგან.
მუსირებდა აზრი, თითქოს ლარი ჭარბი ოდენობით იყო მიმოქცევაში, რასაც ვერ დავეთანხმებით, რასაც მოწმობს კომერციული ბანკების მიერ 31 დეკემბერს. დამატებით 100 მილიონი ლარის სესხად აღება ეროვნული ბანკისგან. სესხს არავინ არიღებს თუ არ სჭირდება. შესაბამისად ლარის საჭიროება 31 დეკემბერს იყო 100 მილიონი ლარის ოდენობით და კომერციულმა ბანკებმა აიღეს 31 დეკემბერს დამატებით 100 მილიონი ლარი და შევიდა ეს ფული მიმოქცევა. შესაბამისად ჭარბი ლარი დეკემბერში არის.
მთავრობის წარმომადგენელთა ასეთ შეფასებებს არ ეთანხმებიან ეკონომიკის სფეროს სპეციალისტთა ნაწილი. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ამჟამად ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიცის განცხადებით, ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდანაც კი ჩანს, რომ დეკემბრის ბოლოს ლარის მოცულობა დაახლოებით 500 მილიონით მეტი იყო ვიდრე ამავე თვის დასაწყისში.
დეკემბერში დაიხარჯა დაახლოებით 2 მეტი, ვიდრე საშუალოდ იხარჯებოდა 11 თვის განმავლობაში. დაახლოებით 700 მილიონი იყო ხარჯები ბიუჯეტში, დეკემბერში იყო 1.3 მილიარდი. ეს ხარჯვა განხორციელდა ბოლო კვირას. მარტო ბოლო სამ დღეში გადაერისა თითქმის 400 მილიონი ლარი. ბიუჯეტი გაწერილია მთელი წლის განმავლობაში. შეუძლებელია, რომ ზაფხულში ასაფისებული თანხები დეკემბრის ერთ კვირაში გადაურიცხო ხარჯვა ერთეულებს.
რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების სხვა ფაქტორებიც დამოკიდებულია მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები მნიშვნელოვნად განაპირობებს როგორც ტურიზმის ზრდის შემცირებას, ასევე ინვესტიციების კლებას თუ უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების სიმცირეს. ამ მიმართულებით არსებული სირთულეების გამო მმართველ პოლიტიკურ ძალას აკრიტიკებს ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა. მისი ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, ლარის კურსის სიმყარეზე პასუხისმგებლობა თავრობას ეკისრება.
აბა ვისი ბრალია, ლარის კურსი იქნება მყარი თუ აქ შემოვა ინვესტიცია, ლარის კურსი იქნება მყარი თუ აქედან გავა პროდუქცია და შემოვა დოლარი და ლარის კურსი იქნება მყარი თუ ფულადი გადმორიცხვები შენარჩუნდა. ეხლა მეორე თემა, გარდა იმისა რომ ექსპორტი შემცირდა და ის 2013 წლის უფრო დაბალ ნიშნულზეა, ფულადი გადმორიცხვები, რასაც ჩვენი თანამოქალაქეები საზღვარგარეთიდან იღებენ როგორც დახმარებას, სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ერთ-ერთი დოლარის გამყარების კურსისა.
როგორც მიხეილ მაჭავარიანმა აღნიშნა, სხვა ფაქტორებთან ერთად ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს ექსპორტის შემცირება, რომელიც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი წყაროა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, გასული წლის მანძილზე ექსპორტი 2% შემცირდა, მაშინ როდესაც იმპორტი ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს, რაც კიდევ უფრო ზრდის მოთხოვნას უცხოურ ვალუტაზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ ფაქტორს, ტურიზმს, 2014 წელს თითქმის 2%-იანი ზრდა აღინიშნა, მაგრამ შემცირდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, რაც ასევე უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას ნიშნავს. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მთავრობა სხვადასხვა ნაბიჯებს დგამს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.
რასაც ჩვენი ჩვენზეა დამოკიდებული, ყველაფერს ვაკეთებთ იმ კუთხით, როგორიც არის მაგალითად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ექსპორტის წახალისების სპეციალური პროგრამა კეთდება. ამას გარდა ვიზების რეგულაციების მაქსიმალურად შემსუბუქება, რომ ჩვენ გავიაროთ ზღვარზე ერთი მხრივ შევასრულოთ ევროკავშირის მოთხოვნები ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში და მეორე მხრივ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით გავაკეთოთ წახალისება, რომ გავაიოლოთ ადამიანების შემოსვლა საქართველოში, ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ანუ მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ ამ რისკების განეიტრალების მექანიზმებზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ნუ შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ შევამსუბუქოთ ის ზეწოლა, რომელიც არის ეროვნულ ვალუტაზე.
როგორც წესი, ვალუტის გაუფასურება ფასების ზრდას იწვევს ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ინფლაციაზე მისი გავლენა შედარებით მცირეა. თუ რატომ, ამის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ ისაუბრა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
ლარის კურსის დევალვაცია პროდუქტებზე ინფლაციურ ზეწოლას ახდენს, თუმცა ეს პროცესი განსაკუთრებული მასშტაბით ინფლაციის მაჩვენებელზე არასახულა ერთი მთავარი მიზეზით. მსოფლიოში ძირითად პროდუქტებზე, ნავთობსა და მარცვლეულზე ფასები იკლებს, რაც ხელს უწყობს ფასების საერთო დონის სტაბილურობის შენარჩუნებას საქართველოში.
ეკონომისტების აზრით, ასეთ ვითარებაში თუ მთავრობა დეფიციტურ ხარჯვას არ გააგრძელებს და საბიუჯეტო თანხებს წლის მანძილზე თანაბრად გადაანაწილებს, ლარის კურსის ახალ ნიშნულზე სტაბილიზაცია შესაძლებელი იქნება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას. ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენების საკითხი ჯერჯერობით არ განიხილება. სანაცვლოდ მთავრობა დასავლეთ საქართველოს სამოფთოს დაეხმარება ბათუმის ორთაჯამეს გაფართოებასა და რეკონსტრუქციაში. გადაწყვეტილებას განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით აჯარის მთავრობა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მონაწილეობით ბათუმში სასულიერო სასწავლებლისთვის შენობა შეისყიდის. ასევე თვის ბოლომდე მოხდება სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლებრივი საქართველოს დასავლეთ საქართველოს სამუფთო რეზიდენციის შენობის შესყიდვაც, რომელიც მუსლიმ თემს გადაიცემა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებები აჭარის მუსლიმთა თემის სულიერ ლიდერებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარემ ზაზა ვაშაღმაძემ გააცნო.
გადაწყვეტილია, რომ მედრესეს საკითხი შესყიდულია და გადაეცემა უხრეს პერიოდში, თვის ბოლომდე მოხდება სამუფთო რეზიდენციის საქართველოს მუსლიმთა თემისთვის გადაცემა და მესამე საკითხი არსებული მეჩეთის ტერიტორიის შიდა ფართობის გაფართოება და დაახლოებით 500 კვადრატული ფართობის დამატებით მიცემა ამ შემთხვევაში საქართველოს დასავლეთ საქართველოს სამუფტოსთვის. ამაზე შეთანხმება არის მიღწეული, ბატონ პრემიერ-მინისტრის დავალებაა შესრულებულია.
ბათუმში ახალი მეჩეთი აღარ აშენდება, მაგრამ იქნება ახალი მედრესე. ანგისის ქუჩა ნომერი 41 ბათუმის ერთ-ერთი გარეუბანია. მალე ამ მისამართზე მუსლიმური სასწავლებელი დაიწყებს ფუნქციონირებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით მთავრობა აღნიშნულ შენობას შეისყიდის. რის შემდეგაც ობიექტი მუსლიმ მორწმუნეებს გადაეცემათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება, როგორც რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შეკრებაზე ითქვა, ბათუმის ორთა ჯამეში დამატებით ფარს გამოათავისუფლებს და მუსლიმ მორწმუნეებს ლოცვა ღია ცისქვეშ აღარ მოუწევთ. მუსლიმი მრევლი ზინურ იაკობაძე ამბობს, რომ შესაძლოა ამ გადაწყვეტილებამ პრობლემა ვერ ამოწუროს.
ახლაც გამოათავისუფლებენ, ეს არის მიმამგრევლი ოთახები. აქ რამდენი დადგება? დადგება 50, 1500 კაცი არის ლოცულო. ჩვენ მაგით საქმე არ კეთდება, ჩვენ მეჩეთი გვინდა. ამას ხომ ხედავთ ხენას თვითონ აღერა გადაღებას და მთელი ხალხის, რომ ეს ხალხი წყალში ლოცულობს, ვარში ლოცულობს, თოვლში ლოცულობს.
მუსლიმი მრევლის ნოდარ კახაძის თქმით, მეჩეთი უნდა აშენდეს ქალაქის ცენტრში.
ჩვენი პოზიცია კი არა, ხალხის მოთხოვნა არის, რომ ერთი ახალი მეჩეთი აუცილებლად საჭიროებს ქალაქ ბათუმში. იქ იყო საუბარი, რომ ძველის გაფართოებაც, მაგრამ ძველი ისტორიულია და აუცილებლად უნდა დარჩეს და უნდა იყოს მოქმედებაში. ხალხისთვის მისაწვდომი ადგილი, რომელიც იქნება ყველაზე უკეთესი, ეგ იქნება.
მედრესესათვის შენობის შენზენის პარალელურად თვის ბოლომდე დასავლეთ საქართველოს სამუფთო რეზიდენციის შენობასაც შეისყიდიან, რომელიც მუსლიმ თემს გადაეცემა. დასავლეთ საქართველოს სამუფთოს განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელი რეზო მიქელაძე ამბობს, რომ საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 500-მდე წინამძღვარი არსებობს, მაგრამ მათი გადამზადება აუცილებელი ეტაპი იქნება.
წინამძღვრი უნდა გადამზადდეს, აქ არა პატარა სკოლის მოსწავლეების საუბარი. ჩვენ დაახლოებით საქართველოს მასშტაბით 500-მდე მეტი წინამძღოლი ყავს, ამათი გადამზადება უნდა მოხდეს.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე დადებითად აფასებს. მისი თქმით, მთავრობა ყველა რელიგიის ასიგეთოთ ეფექტურ ნაბიჯებს დგამს.
ჩვენი მისია იყო, რომ მრევლმა ფაფენიძე ერთხელ და სამუდამოდ აღარილოცოს, თუ კიდე არ ეყოფა მრევლს მეჩეთი და კიდე არ იქნება საკმარისი მრევლისთვის, სახელმწიფო მუშაობს ამის თაობაზე.
ყოფილი მუფთი ჯემალ პაქსაძე ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა იმ მოთხოვნათა ნაწილი დააკმაყოფილა, რომელიც 2014 წლის სექტემბერში წერილობითი სახით თავად მან გადასცა.
ამ ეტაპისთვის ამაზე საუკეთესო დიდი ნაბიჯი არ არსებობს. ანუ დაძრულია საქმე, გადაწყვეტილია რაღაც რაღაც, ესე იგი ის პუნქტები, რომელიც მოთხოვნაში იყო გაწერილი, ისინი ასრულდა. მეჩეთის შენებლობასთან დაკავშირებით პირდაპირ შემიძლია გითხრა, რომ მეჩეთი არის საჭირო.
გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე.
მე მხარული ვარ მათი ამ კმაყოფილებით და მე მხოლოდ შემიძლია მოვიწონო ასეთი პროექტი.
მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე კი მიიჩნევს, რომ მუსლიმი მორწმუნეები ქუჩაში ღია ცისქვეშ აღარ ილოცებენ, აქედან გამომდინარე მთავრობის გადაწყვეტილებას იგი დადებითად აფასებს.
ამ ეტაპისათვის ჩვენ ეს მომართვიანობა დავაკმაყოფილეთ და ამ ეტაპისათვის არ უნდა იყოს ის პრობლემა წამოწეული ამ ეტაპზე, რასაც გულისხმობთ არასწორ ლოცვას და ქუჩაში ლოცვას.
მთავრობა უახლოეს მომავალში დააზუსტებს აჭარაში მოქმედი იმ მეჩეთების ნუსხას, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე შესაძლოა სამართავად მუსლიმ თემს გადაეცეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საფრანგეთში გამომავალ სატირულ ჟურნალზე, შარლი ებდოზე, ისლამისტი ტერორისტების მიერ მიტანილი იერიში. შეიარაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითიც საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ემსხვერპლა, მანამ სანამ ექსტრემისტი ისლამისტებს უსაფრთხოების ძალები გაანადგურებდნენ. 11 იანვარს საფრანგეთში მილიონობით ადამიანმა, მათ შორის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, მიაგო პატივი მსხვერპლთა ხსოვნას. ჟურნალისტებმა ეს დემონსტრაცია აღიქვეს დემოკრატიის მიმართ ერთგულების მორიგ დადასტურებად. თუმცა იქვე განაცხადეს, რომ ევროპის საზოგადოება არაერთი თვალსაზრისითაა გახლეჩილი და ეს უთანხმოება სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაღრმავდა კამპანიით „მე ვარ შარლი“. საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ლიბერასიონი 12 იანვარს წერდა, ციტატა: „კვირას საფრანგეთის ქუჩებში უპრეცედენტო ამბავი მოხდა. ვოლტერის და შარლი ებდოს კარიკატურისტის კაბუს ქვეყანა დიდ სამოქალაქო მოძრაობაში გაერთიანდა ძალადობის, ობსკურანტიზმის და საზოგადოებრივი დაყოფის წინააღმდეგ. რესპუბლიკას დიდი დარტყმა მიაყენეს, მაგრამ ის ორ დღეში წამოდგა ფეხზე. ეს დემონსტრაციები ხალხის მოგონებებში დარჩება როგორც დემოკრატიის უდიდესი მიღწევა და ნიშანი. და უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ამ სულისკვეთებამ ფეხი მოიკიდოს და გაძლიერდეს. ძლიერად და მოთმინებით უნდა შევებრძოლოთ რასიზმს. ფრანგმა ხალხმა მკაფიოდ თქვა: განსხვავებების მიღებაა ის პრინციპი, რომელიც ყველას გაერთიანებს“, წერდა ლიბერასიონი. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის Financial Times-ი 12 იანვრის ნომერში წერდა: „საფრანგეთის საზოგადოების რადიკალიზაცია შესაძლოა ევროკავშირის დასასრულს მოასწავებდესო“. ციტატა: „ევროკავშირის ქვეყნებს შორის საფრანგეთში ყველაზე დიდი მუსლიმური უმცირესობა ცხოვრობს. თუ ეს ქვეყანა დანებდება თემებს შორის დაძაბულობებს და პოლიტიკური ექსტრემიზმით უგაიმარჯვებს, დანარჩენი ევროპისთვის ეს მწარე გაკვეთილი იქნება. პრაქტიკულად, თუ ვილაპარაკებთ 2017 წლის არჩევნების შემდეგ ლეპენის გაპრეზიდენტება, სავარაუდოდ ევროკავშირის კოლაფსს მოიტანს, ვინაიდან ძალიან რთული წარმოსადგენია მაგალითად გერმანია მითანამშრომლოს ულტრამემარჯვენე მთავრობასთან საფრანგეთში. ევროკავშირის კოლაფსი და ულტრამემარჯვენე ძალების გაძლიერება კი მოასწავებს ევროპას, რომელშიც მორიგ ჯერზე გამეფდება ნაციონალიზმი და ეთნიკური დაყოფა“, წერდა Financial Times. 14 იანვარს დაიწყო ჟურნალ შარლი ებდოს ახალი ნომრის გაყიდვა. ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრამევარ შარლი. კარიკატურის სათაურია „ყველაფერი ნაპატიებია“. დასავლეთის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ახალი ნომრის გამოსვლას. ბელგიაში გამომავალმა ლიბერალურმა სუარმა 14 იანვარს ჟურნალის ყდა და კიდევ რამდენიმე კარიკატურა გადაბეჭდა და განაცხადა: „ჟურნალისტიკა კვლავ ცოცხალიაო“. ციტატა: „ცნობილი შარლი დაუბრუნდა თავის ადგილს, არა გაზეთების სამყან გვერდებს, არამედ ჯიხურებს, წიგნების მაღაზიებს და მოქალაქეთა საფოსტო ყუთებს“. საფრანგეთის ყოველდღიურ გამოცემა ლიბერასიონის ოფისებს შეფარებულმა თავდასხმას გადარჩენილმა შარლი ებდოს ჟურნალისტებმა ერთიანი ძალებით იმუშავეს ახალ ნომერზე. ვინაიდან რაც არ გკლავს, გვაძლიერებს. ვინაიდან ჟურნალის არ გამოსვლა ფაქტობრივად მეორე სიკვდილი იქნებოდა მსხვერპლთათვის და ძალიან მტკივნეული რამ ამ კამპანიაში ჩართული თავისუფალი ხალხისთვის. საქმე იმაში არ არის, ვეთანხმებით თუ არა ამ ფრანგული სატირული ჟურნალის შინაარს. საქმე ეხება პრინციპის დაცვას და ერთი რგოლის ფუნქციის შესრულებას იმ ჯაჭვში, რომელიც ამბობს: „შარლი არ მომკვდარა, ცხოვრება ისევე გრძელდება როგორც უწინ“, წერდა სუარი. შარლი ებდოს ახალი ნომრის ყდა კრიტიკულად შეაფასა ბრიტანეთში გამომავალმა მემარცხენე ლიბერალურმა ინდიპენდენტმა, რომელიც 13 იანვარს წერდა. ციტატა: „საზოგადოების ფუნქციონირებისთვის საჭიროა უფლებები მოვალეობებით იყოს დაბალანსებული, ხოლო თავისუფლება მოცემულობის მხოლოდ ერთი ნახევარია. გამოხატვის თავისუფლებას, რაც ეხება ამ მოცემულობის მეორე მხარეს, პატივისცემა წარმოადგენს. ეს კი ნიშნავს, რომ მთელი ძალებით არ უნდა შევეცადოთ საზოგადოების ერთი ნაწილის შეურაცხყოფას და დამცირებას, მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიყენებთ ჩვენს ურყევ უფლებას ღიად ვთქვათ ის, რაც გსურს“. ამ თვალსაზრისით შარლი ებდოს ახალი ნომრის ყდა განსაკუთრებით შემოშფოთებელია ჩვენთვის, ვინც ლიბერალური ღირებულებებისკენ ვიხრებით. ჩვენთვის ძვირფას თავისუფლებებს მომავალ ასწლეულებში კიდევ უფრო მეტი საფრთხე დაემუქრება და მათ დაცვას უფრო წარმატებულად მაშინ შევძლებთ, თუ კი ახლა გამოვიჩენთ პატივისცემას მათ მიმართ“, წერდა ინდიპენდენტი 13 იანვარს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთო 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს დინა ოგანოვა, ფოტოგრაფი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
I love loving you.
ნინო არობელიძე ახალ გზაჯვარედინებს ქმნის პოპ მუსიკას, ჯაზს, სოულს და ძალიან მაგარ ბიტბოქსინგს შორის. ასე აღწერს ერთ-ერთი კრიტიკოსი წარმოშობით ქართველი მუსიკოსის შემოქმედებას. ნინო არობელიძე 31 წლისაა, მან 14 წლის ასაკში დატოვა საქართველო მშობლებთან ერთად და ამჟამად ჩიკაგოში ცხოვრობს. კრიტიკოსების შეფასებით მისი ხმა და ფრაზირება მდიდარი, ინდივიდუალური და ლაღია და მას ერთგვარად ძველებური ვინთიჯ ელფერიც დაჰკრავს. მუსიკოსს ჩიკაგოში ახალი წლის წინა დღეებში დაუკავშირდით და მასთან საუბარი ჩვენმა მსმენელმა ერთხელ უკვე მოისმინა. ახლა კი გამეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს ნინო არობელიძესთან.
Stars kept on winking and the moon hung on high up above in my San Francisco town. გავიზარდე პლეხანაოზე და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრი და ეს ხმაური და რითმი, რამაც აკომპონიმენტი გაუკეთა ჩემს ბავშვობას, პირდაპირ გზაგავლენა იმოქმედა იმაზე, თუ როგორ გამოხატა და რუსი ინტერესი მაქვს მუსიკალურად. გავიზარდე პლეხანოვის საიტ ზუსტად მოედნის უკან. განათლების სამინისტროს სეზონში დიდესე 9 სართულიან სახლში. გადმოვედი შეერთებულ შტატებში ოჯახთან ერთად, როდესაც ვიყავი 14 წლის. და დავიწყე სწავლა ჩიკაგოს გარეუბანში, Lake Forest-ი ქვია. აუ ხატავდი ბევრს და მუსიკა მაინტერესებდა, მაგრამ ვერ წარმომედგინა საერთოდ, რომ მე შემეძლო მუსიკოსობა. ამ მუსიკით ცხოვრება, ფიზიკურად თავის შენახვა როგორც მუსიკოსი. ბავშვობაში ჩემი პირველი ესეთი აი აღთოვანება მუსიკით იყო ამადეუსი რო ნახე. ეს იყო ჩემთვის რო ნახე ეგ ფილმი, აბსოლუტურად სულ პატარა ვიყავი, არ ვიცი რამდენ წელს ვიყავი, მაგრამ არ დამავიწყდება რომ დავდიოდი და სულ იმიტაციას რო ვაკეთებდი ავის ესეთი მომღერლების და მუსიკის მოცარტმა ძალიან შეარხია ჩემი ცხოვრება.
ანუ კლასიკური მუსიკა და საოპერო მუსიკა გიზიდავდათ თავის დროზე?
არა, საერთოდ არა, მაგაშია მთელი ის ჩემი შთაბი შეიძლება მოახდინა მოცარტის სულისკვეთება. მისმა ხასიათმა, აი როგორც გადმოცა ფორმენმა, მისი იმპროვიზაციის უნარი, მისი ყველაფრის იუმორი და ამავე დროს სხვანაირი ლინზით დანახვა, თავისი სამყარო და ეს უნარი რომ აეღო რაღაც და იმპროვიზაცია გაკეთებ, რაც აბსოლუტურად დაკარგულია დღესდღეობით კლასიკური მუსიკოსის სტერეოტიპიდან, რომ იმპროვიზაცია ასეთი დიდი ნაწილია მუსიკის შექმნის. ბახი კლასიკოსი არ იყო, ხა ბაროკოს, ბაროკოს მუსიკის მამა იყო, მაგრამ საერთოდ ჯაზ მუსიკოსები თვლიან ჯაზ დამფუძნებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად ისე ქონდა აწყობილი, აკორდებიდან დაწყებული ჯაზ პროგრესიებს რო გავს და განვითარებდა თემის.
კრიტიკოსების ანალიზი თქვენი ალბომების, თქვენი შემოქმედების, ბევრი აღნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან უცნაური, ორიგინალური გადაკვეთის წერტილები მოძებნილი, სხვადასხვა ჟანრობრივ ტრადიციებს შორის, ჯაზი, სოული, პოპ მუსიკაც, ბიტბოქსი და ფოლკლორული ტრადიციები სხვადასხვა. აი ეს ჰიბრიდი თუ ეს რაღაც ფიუჟენი, ეს თავისით ხდება თუ თქვენი პრინციპია, შეგნებული ექსპერიმენტი, რომელსაც მიმართავთ, შეგნებულად ახდენთ ამ სხვადასხვა ჟანრის ერთმანეთთან შერწყმას?
არა, სალამე, ეს არის აბსოლუტურად სიტუაციაზე დაფუძნებული და ჩემი რეაქცია ამ სიტუაციასთან, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან ლოგიკური ხალხის შვილი ვარ, ძალიან ლოგიკური მეცნიერების ოჯახიდან, მეცნიერები, ექიმები და ძალიან ისეთი ფაქტებზე და ანალიზზე დაფუძნებულად მოაზროვნე. ჩემი რეაქცია არის უბრალოდ ყველაფერი, ანუ თქვათ სიტუაციაზე დამოკიდებულია ეს ალბომი. სოლო ალბომს რო ვიწერდი, ვიყავი ორსულად. აი ვიცოდი რომ ჩემი ცხოვრება აბსოლუტურად გარდაქმნილი იქნებოდა იმის მერე, რაც ჩემი ბავში გაჩნდებოდა. რითიც დავიწყე მაგალითად ჩემი სიმღერები, რომელიც მქონდა, სადღაც 15-20 სიმღერა, რომელიც კეჩები მქონდა გაკეთებული, ალბათ იქიდან 5 დარჩა. უმეტესობა დავწერე იმ პროცესში, იმიტომ რომ ის მომენტი არ ემთხოვოდა ჩემ შინაგან მდგომარეობას. I have no idea how I got here, or how I will get myself out. You gotta lose yourself to find out who you are. Well, I've done pretty well on the first part. It's never the same at sundown, so I have to let it all out. Galian Berit, LSB Max. ეს არის პოლიტიკიდან დაწყებული, უფრო სოციალური კონტექსტი პოლიტიკის.
პოლიტიკური მესიჯები და შემოქმედება, მუსიკა, აი თქვენთვის რამდენად თავსებადია დღეს, როგორ დაახასიათებთ ამ ტრადიციას? ნუ 60-იანი წლების ბოლოს ამან ალბათ კულმინაციას მიაღწია, ხო, პოლიტიკური მუსიკა, საპროტესტო მუსიკალური მიმდინარეობები, თალკეული წარმომადგენლები, დღესაც ხვდება ეს ტრადიცია, ოღონდ უფრო გადასხვაფერებული ფორმით, თითქოს უფრო შენელებული ფორმით. აი თქვენ შემოქმედებაში რახან ამბობთ, რომ პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქე ხართ, პოლიტიკა გაინტერესებს, სოციოპოლიტიკური გარემო ვლინდება რაიმე ფორმით მუსიკაში.
მე ძალიან მომწონს პანკ მუსიკა, მაგრამ ჩემ მუსიკასთან, ჩემ სტილთან აბსოლუტურად ვერ მიხვდები, რომ პანკ მუსიკა მომწონს, იმიტომ რომ სხვანაირი პრეზენტაცია, მაგრამ სულისკვეთება პროტესტის, იგივე რაც ამერიკული ფოლკლორი აკეთებს, ან საერთოდ ფოლკლორი, რასაც აკეთებს, ხო, grassroots, რასაც ეძახიან აქ და ჩვენთან საბჭოთა კავშირში იყო და საქართველოში იყო, რასაც აკეთებდნენ, თქვა, გიტარისტ ხელში და ლექსით, იგივე მაიაკოვსკი გიტარით გარეშე, ან ჩვენთვის გალაქტიონ ტაბიძე იყო ისეთი პანკროკელი, რომელიც შეარყულია საქართველოს იმის მერე, იმიტომ რომ რას ამბობდა და როგორ ამბობდა. Of any overbearing affairs, just got to see that I can just let go of fear and despair. ჩვენთვის პოლიტიკურად კონტექსტ დიდი მნიშვნელობა კი აქვს, სალომე, მაგრამ ჩემი მისია როგორც მუსიკოსი, რაღან გადავწყვიტე რომ ჩემი მუსიკა გაუზია რომ გარემომცველ სამყაროს და ხალხს, ესე იგი მე მაქვს რაღაცა როლი, ხო, უბრალოდ ჩვენთვის არ მღერი.
დღეს ბევრი ამბობს, საქართველოსია ძალიან პოპულარული ეს აზრი, რომ ჩვენ ვართ ხელოვანი ხალხი, მუსიკოსები, ჩვენ პოლიტიკასთან არაფერი გვესაქმება, იმასაც ხშირად ამბობენ, ხო, რომ რა მოხდა, წავიდე მოსკოვში, ვიმღერო, ამას ხო პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? პოლიტიკისგან გაცალკევება ზოგადად, კი, რუსეთს დავიდავანებოთ და მოსკოვს და საქართველოს, შეიძლება მუსიკის ან შემოქმედების?
მე მგონი რომ ეს შეუძლებელია. თუ ჩვენ ცხოვრობთ დღესდღეობით და ვქმნით რამე ახალს, მე ვფლიო მუსიკოსი, რომელიც ქმნის ორიგინალურ მუსიკას, ქმნის იმას, რაც მოდის შინაგანად და რეაგირებს გარემოცვაზე. აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ იზოლაციაში მოიხდინა თავი და არ გამოხატო რას ფიქრობ, მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ თქვა პოლიტიკურად დატვირთული იყოს შენი მუსიკა, შეიძლება იყოს დატვირთული იმედით, დატვირთული იყოს სილამაზით, დატვირთული იყოს პოზიტივით. მე პირადად რას თვლი, მარტო შემიძლია ეგ თქვა, მე არავის არ გამჩნდათ ცდილობ, რომ საერთოდ აი ტრაფარატები არ შევქნა იმის მიხედვით, თუ ვინ რას აკეთებს და როგორ აკეთებს ალამე და ამიტომ მე თქვი პირადად ჩემთვის ცდილობ, რომ არ დავიჭირო საქმე პოლიტიკურ ან რელიგიურ აფილიაციასთან. ანუ რაც შემიძლია ნეიტრალური ვიყო და შევთავაზო ჩემი აზრი მაქსიმალურად მოკლებული ექსტრემალურ რაღაც აგრესიას. Give me your heart, give me your hand, give me your strength so I can stand inside my mind, inside this worry, inside the lies that move my story. დაუცხდა ყველაზე მეტად, რომ ჩემ მუსიკაში აპირდაპირ სპეციფიურ ხალხზე და იდეებზე არ ვილაპარაკო და ვილაპარაკო საერთო სხვადასხვა. მაგალითად ეს სიმღერა ქვია Coltrane's Guys, რომელიც ერთად მაგაზე ლაპარაკობს. მინდა და ეს რაღაცნაირად გამომეხატა, რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც ცხოვრობთ დღესდღეობით. და რას ნიშნავს, რომ გლობალიზაცია ხდება და რას ნიშნავს, რომ შემიძლია დავალაპარაკო ადამიანს პრაღაში, როდესაც მე ვარ ჩიკაგოში, სინამდვილეში დღეს ყველა ვართ აბსოლუტურად ერთი ცის ქვეშ. I'm on an island in the middle of Midwest as the traffic crashes moving north and east, south and west, and I am sitting here uncovering the covers, and layer by layer the locomotive heavens come undone. Lately my senses are knocking harder and harder, and the ubiquitous winds blow into the waters I am stepping, brother, learning from stillness when stillness calls. Sky on my ear is the same sky that's looking over my Tiflis town, and the sky that is loving on Parisians is the same old sky that's smiling on Chi-town. ნინო, თქვენი ეს სიმღერა Coltrane Skies ცხადია სათაურიდან ჩანს, ვის ეძღვნება ხო? ჯონ კოლტრეინს, უდიდეს ჯაზ მუსიკოს. შემდეგ თქვენ ერთ ინტერვიუში წავიკითხე, რომ მისმა ალბომმა A Love Supreme თქვენზე მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა თავის დროზე. საფარეთული კითხვაა, მაგრამ მაინც კიდევ რომელ მუსიკოსებს თვლით თქვენთვის მნიშვნელოვან ფიგურებად? ვინ მოახდინა გავლენა თქვენს ფორმირებაზე? თქვენს ბოლო ალბომს განიხილავს ერთი კრიტიკოსი და თქვენს ხმას აღწერს როგორც ძალიან გამორჩეულს, ინდივიდუალურს, თუმცა თან გარკვეული ძველებური ელფერის, რაღაც ვინთიჯ ელფერის მატარებელს. მე მომეწონა ეს ფორმულირება ძალიან. შესაძლოა ვინმეს ბილი ჰოლიდეის ინტონაციაც მოესმას, როცა თქვენ გისმენთ და მოკლედ აი ცხადია, რომ გარკვეული ტრადიციიდან მოდიხართ, ესე ვთქვათ. აი როგორია ეს ტრადიცია? ჯონ კოლტრეინი და ძალიან დიდი ნაწილი აი ამ რიცხვში არიან ჯაზ მუსიკოსები. ჯაზ მუსიკოსები და ძალიან ხშირად აუცილებლად მუსიკალური ხელოვანი არის, მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ნორა ეფრონი ჩემთვის, რომელიც მაგისი ციგნები რო წავიკითხე,
წერალი და კინო სცენარისტი ნორა ეფრონი, მე ძალიან
სცენარისტი წიგნიდან დაიწყო და მე სცენარისტი და რეჟისორობა დაიწყო, მაგრამ აი მისი ორიგინალობა და ქალის ფსიქიკაში ფანჯარა რომ შემოგთავაზა მის ნაპერები რო წავიკითხე აი გული გამინაცდა იმიტომ რომ მივხვდი რომ შეიძლება ადამიანი აი ესეთივე შავი იუმორით გამოხატავდეს თავის მდგომარეობას იმის გარეშე რომ მოითხოვოს შეცოდება გამოხატოს თავისი აზრი იმის გარეშე რომ ვიღაცამ დაადოს იგივე ტრაფარატი ქალის კაცის აქტივისტის მუსიკოსის წერლის ანუ იყოს აბსოლუტურად ადამიანი პირველ რიგში და ეს ადამიანობის გამოხატვა არის ის რაც ყველაზე მეტად მიზიდავს მუსიკოსებში არის თუ სხვა ხელოვნების ფიგურებში არის თუ ჩოლებრივ არახელოვნების მოღვაწე ხალხში escapes you you've got to serve your gifts the best you can don't get to work and I'll sift through the sand მუსიკაში იცით აი ყველაზე მთავარი ფიგურა პირველი ესეთი შთაბეჭდილების ქვეშ ვინც მომიყვანა როგორც მომღერალი იყო ბობი მაკსერენი და ამერესო ვინ არის ეს პიროვნება ვისაც აბსოლუტურად შეეძლო რომ წასულიყო სოლო ტურნე არანაირი ინსტრუმენტების გარეშე და ხალხის ინტერესი დაეჭირა 2 საათის განმავლობაში იმპროვიზაციით და ბობი მაკსერენმა თქვა რომ 3 წელის განმავლობაში აბსოლუტურად არავის არ უსმენდა ახალ მუსიკას აბსოლუტურად არ უნდა და როზე გავლენის ქვეშ მომხდარიყო ჩაიკეტა სახლში და იწერდა ყველაფერს რასაც დაკეთებდა შეეპოვა თავისი საუნდი და თავისი ორიგინალური ხმა მე მახსოვს რომ ვიყავი მემგან სადღაც 18-19 წელს ეს წავიკითხე და ვფიქრე ვაი მე ეს ზუსტად ის იყო რაც ხაჩავდა გულზე იმ პერიოდში ახალი ნაკეთი მქონდა ფორტრეტი და მიკროფონი და სხვა ინსტრუმენტებზე არ უკრავდი მარტო მღეროდი ძალიან რუდიმენტული რამდენიმე აკორდი ვიცოდი როგორ დამეკრა გიტარაზე გიტარა ჩემთა ზუყი და როგორც ჰაისკულის დამთავრების საჩუქარი და აი რაღაცა ჩარჩოთ ფორტრეტით როგორც ბიტლზების ფენი ვარკვდი რომ როგორ გააკეთეს სერჯენტ პეპერ ალბომი თავის 8 ტრეკზე
როგორც ძალიან ბერმა პროფესიონალმა და ნახევრად პროფესიონალმა მოყვარულმა მუსიკოსმა თქვენს ბიტლზის შემოქმედების გიტარაზე აწყობით დაიწყეთ გიტარის დაკვრისას
არა მაინდა მე ბიტლომანი არ ყოფილვარ არასდროს მაგრამ აღთვანებული ვარ აი იმ შემოქმედების პროგრესით აი ტრანსფორმაციით რაც ბიტლზებმა მოახდინეს თავის საუნდზე მე საერთოდ სტოუნების უფრო სტოუნების ფენი ვარ ჩემთან უფრო ახლოს არიან იმ განგებით რომ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ბლუზში ანუ ბლუზ ბენდია ბლუზ და როკენროლი ესეა ბლუზი როკენროლის ხერხემალია და იმდენი ბლუზ მუსიკოსი წაიყვანეს გზაზე თქვა ტურნეებზე რომლებსაც პურისტული რო არ ჰქონდათ იმ მომენტში და ბლუზი რო იძირებოდა ამერიკაში და არანაირი რეპრეზენტაცია არ ჰქონდათ თქვა შავ მუსიკოსებს აქ როლინგ სტაუნს თან დიდი როლი უჭირავს სახელიც იქიდან მოდის ხო
მადიოთ ესიდან ალბომს ქვია Nomad.
Nomad, დიახ.
მოხეტიალე და ეს ალბათ ამ მუსიკალურ ჟანრებში ხეტიალსაც ნიშნავს, ამ თქვენ შემოქმედებას და გეოგრაფიულსაც. რომ დაუბრუნდეთ მაინც თქვენს ბიოგრაფიას, რა მოხსენთ ამან, რომ საქართველოში გაიზარდეთ, შეერთებულ შტატებში გადასახლდით, ბევრ კულტურას გაეცანით და გარკვეულწილად აი ეს რაღაცა მიჯაჭულობა თუ ბმა, რომელიმე ერთ ტერიტორიასთან უკვე აღარ გაქვთ, ნუ ეს ბუნებრივად ხდება მიგრანტის ცხოვრებაში.
დიახ, ეგრეა, მაგრამ ძალიან მიყვარს სახლების პოვნა. ძალიან მიყვარს ფესვების გაშვება რაღაც მომენტში და ესე ცხოვრება ესე დაიწყო თავიდანვე ჩემთვის, რომ ესე იგი არჩევანის გარეშე გადავდიოდი აკეთიკით და რომ გავიზარდე, ანუ ჩამოვყალიბდი უფრო ასე თუ ისე, მივხვდი რომ ეს არის უბრალოდ სულიერი მდგომარეობა, ნომადური. რომ თუ გაქვს ესეთი მიჯაჭულობა ერთ ადგილთან და ერთ მენტალიტეტთან, არსად არ დაგიყვანს ეს. და ამიტომ ყოველთვის რაღაც ფლუიდური უნდა იყოს წყალივით, რომ შეგეძლოს რომ ათბე, გაცივდე, გაიყინო, გაიყო, სხვადასხვანაირი ფორმები მიიღო, მაგრამ იგივე დარჩე შენ. შენ ესენციაში რაც გაქვს, საფუძველი რაც არის შენ. მე ჩემი ფესვი სადაც არის საქართველო და ქართული, იმდენად გეოგრაფიული და ნაციონალისტური კონტექსტით არა, მაგრამ მე ქართველი ვარ, ყოველთვის ქართველი ვიქნები, იმიტომ რომ საქართველოში გავჭდი, ქართველი ოჯახი იყო, мама ჩემი, დედა ჩემი, ბებია ჩემი, ბაბუა ჩემი ქართველები არიან. ამიტომ ამას ეს არის ჩემი გენეტიკაში ის სურნელი, რომელიც ჩემი თქვა ცენტრია. სადაც წავა, მე ყველგან ამას წავიღებ. ჩემი მსოფლმხედველობა ყოველთვის სადღაც რაღაც დონეზე საქართველოსთან ბრუნდება ყოველთვის.
ამის მიუხედავად თქვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე საქართველოში აღარ ჩასულ ხართ, ხო? რამდენი წელია საქართველოში არ ჩასულ ხართ?
საქართველოში არ ყოფილვარ 15 წელია. პირველი ნახევარი მაქვს 15 წლის იყო, რომ ფინანსურად არ შემეძლო, ბავშვობიდან ვმუშაობ. სადაც ვიხდი ჩემით, ანუ ის რომ უნივერსიტეტში სწავლობდი, მქონდა სტიპენდიები, მაგრამ სტიპენდიები და აქ დამოუკიდებელი ცხოვრება ერთად, ანუ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ უნდა იმუშაო. ამიტომ 14 წლიდან მე ხარა სამსახური მქონია, ხარა სამსახური, როგორც მუსიკოსი მუშაობდი თავიდან, როგორც მასწავლებელი, მე ვასწავლეთ მუსიკას, რაღაცებს პოულობ და აკეთებ. მაგრამ საქართველოში მოხვედას უნდა ფინანსები თავიდან, ახლა როგორც სტუდენტი, ან გიტარის ფულს აგროვებდი, ან თვითფენავის ფული მის საქართველოში გადაფენდა, გამოფენდა რეგულარულად არ მქონია. მე რაღაც მომენტში სამომე, როდესაც ველოდებოდი გრინ კარტას, გაიჭედა ჩემი საქმე და დაიკარგა ქაღალდები და 7 წელიწადი დავბოდი სასამართლოებში, რომ არალეგალურად გამხდარიყავი და საბედნიეროდ შაშან წინ მივიღე პერმანენტ რეზიდენტობა, ანუ გრინ კარტი. მაგრამ აქამდე ვერ გავდიოდი ქვეყნიდან.
ეხლა მოგვარდა ყველაფერი და ჩახალთი მედია.
ხო, ანუ მოვიარე მთელი შეერთებული შტატები და უკარი ყველგან. ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ უფრო დიდი ინტერესი იყოს ჩემი სამშობლოს მხრიდან. შეძლო უფრო დიდი ბენდით და თქვა დაუცვათ სოლო არა და შეძლო ჩემი დრამერი, ვინც მიყვარს და ჩემი ბეის პლეიერი. როდესაც დავიწყე დამოუკიდებელი მუსიკის წერა, დამოუკიდებლად ვიყავი სადღაც 15 წლის. აქამდე ლექსებს წერდი ბევრს და როდესაც უკვე ინგლისურის აღვა ვიღე, მივხვდი რომ ეს არის ძალიან ახლოს ჩემთვის ეს ენა, იმისთვის რომ გამოვხატო ჩემი გრძნობები. ბევრ სიმღერებს წერდი, რა თქმა უნდა, აქედან ბევრი არ მოხვდა სცენაზე, მაგრამ ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში, ესე იგი ბოლო 5-7 წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ხოლმე ჩემ სეტებში, არის Craving-ი. და ეს დავწერე სპეციალურად 9 აპრილისთვის. და ამ სიმღერას ყოველთვის როგორც წესი ვაკეთებ კონცერტს 9 აპრილს. პირველ კლასში ვიყავი და 33 სკოლის მეორე სართულზე ვიდექი ფანჯარასთან და ვიყურებოდი რომ გავიკეს ყველაფერი რომ მოხდა და მახსოვს რამ ხალხა უპრესიული შეგრძნება ვიგზენი და რა საშინელება იყო ჩემთვის ეს. საოცარია მე თორე პირველ კლასას ესეთი ტრაგედიის ახმის უნარი არ უნდა ქონდეს თითქოს უფრო მეუცნებელი უნდა იყოს, მაგრამ მახსოვს როგორ გამჭლიტა და გულზე დამადგა ფეხი. Butterfly wings flying overhead as I sleep a glimpse into your heart is all I need I know I know I know I know I know I know ძალიან ხშირად ელემენტები რეპის შემოდის spoken word რასაც ქვია შემოდის ჩემ მუსიკაში ეს შთაგონება გალაქტიონი და მივიღე ბავშვობაში როდესაც ხმის ჩანაწერები მოვისმინე გალაქტიონის პირველი უფრო დიდი დალამიეთა როდესაც public enemy აღმოაჩინე ამერიკული ჯგუფი hip hop-ის რომელიც ძალიან პოლიტიკურად და საინტერესო სოციალურ კომენტარს აკეთებდა ნუ კრედიტში არის ფრაგმენტი ქართული რეპის ასე თქვა და ლექსის დადებულზე ძალიან მიყვარს ახოს არის ჩემთან გულთან ასე ვამბობ და იმას არ ვამბობ პირდაპირ ამას და ვამბობ ისე რომ იმედია სმენელი გაიგებს
I've been dreaming not chamoledi da pirveli mowekitkhe gza gza momavali shensken da vegaraprit wer damajere shen rom ar tskhorob tbilis kalakshi ak agar tskhorob ar vitqodi arapres rom ar khsameboda shen nisi khoda shen nishendoba tarsul tsavatane naoli chen akhali dremis tendeba agar mezeben tetri gedebi veran polobs mati simghera აპრილის ცხრა რომ კარი ჭესთან გასულა ჩემ ფეხებს კონოთ იწევს აღარ მეძებენ თეთრი გედები ვეღარ პოულობს მათი სიმღერა აპრილის ცხრა რომ კარი ჭესთან გას მიწა ჩემ ფეხებს კონოთ იწევს ჩამოვედი და პირველი მოვიწევს ჩამოვედი და პირველი ჩამოვედი და პირველი მოვიწევს ჩამოვედი და პირველი მოვიწევს ჩამოვედი და პირველი მოვიწევს ჩამომავალიშს
სულ რამდენი ალბომი გაქვს გამოშვებული?
ჩემი ორიგინალური მუსიკის პირველი ალბომი გამოვიდა 2011 წლის 17 სექტემბერს. იმის მერე გამოვიდა ვოკალური არანჟირება, ჩემი გაკეთებული იყო, მაგრამ ეს იყო folk roots და bossanova ალბომი, რომელზეც მე ყველა ვოკალის არანჟირებს გავაკეთე ჯგუფთან, რომელსაც ქვია Gazage Soul. იმათან თან ჩავიწერე, მათი სტუმარი ვიყავი. მესამე ალბომია კოლაბორაციული, ესეც ორიგინალური მუსიკის Pablo Gorizzi და ჩემი, ქვია Urbanism, გამჯგუფს ქვია Forbidden Knowledge. და ეს არის პირველი solo-ს როყოფილი ალბომი ყოლა ჩემი მუსიკის Nifundifa Records. Records-ზე ქვია Nomad. ანუ ეს არის 4 ალბომი.
და ახლა მუშაობთ მეხუთეზე.
ალბომებში სტუმრად ხარ უკრავს ხა ინსტრუმენტებზე, მღერი backups, ანუ სხვადასხვა რაღაცები, მაგრამ მე ამა 4 ალბომს ვწერ და ჩემი ნამუშევრები. ახლა მუშაობ მეხუთეზე და ეკრა არო. არო არის პირველი ნახევარი ჩემი გვარის და არის ჩემი ლოგო ისარი. რომელიც ინგლისურად ნიშნავს ისარს. საერთოდ ვარ შვილბასანი, ზოდიაკოთი და ეს ისრის ასოციაცია და წინმოძრაობა, პროგრესი, მიზანდასახულობა, იმედით აღსავსელ, განწყობა, პოზიტივი, მაღალი ვიბრაციები, ეს ყველაფერი ამ ლოგოში არის გამოხატული.
ნინო, წარმატებებს გისურვებთ, ახალი წელი მოდის და ყველაფერს აუკეთესოს, დიდ წარმატებას და იმედი ვიქონიოთ, რომ უკვე აი ამ ახალ წელს 2015 წელს შედგება თქვენი ვიზიტი და კონცერტი საქართველოში აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, სალომე.
თქვენ გამეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ ნინო არობელიძესთან, შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ წარმოშობით ქართველ მუსიკოსთან, მას ჩვენ წინა საახალწლო დღეებში დავუკავშირდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
kept on winking, and the moon hung on high up above in my San Francisco town. City kept on roaring, and I saw what I always dreamed of, that the city can do.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
water, but you hold on to the dream that you've been told, and you hold tighter to what's never yours. Let life take its course.